mañá na miña rúa.
Hola, muy buenos días, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. Como viñamos contando nos últimos días, na Terra Chan, os gandeiros alertan dos graves danos que deixou a borrasca Kirk nos cultivos de millo. Os produtores están preocupados. O millo, como saben, é a base da alimentación animal nas granxas de leite. As terras están asolagadas en algún punto da comarca. Noutros, foi o vento o que causou estragos. Diego Rodríguez ten unha explotación de leite en San Martiño de Ferreira, Reiros, no concello de Pol.
Foi pola rachas de vento forte que houve que ao facer remuiño, pois por onde pasou deitou máis todo. Entonces ese é o problema. E ora ao cosechalo, pois a ver como é.
A borrasca Kirk tamén provocou perdas na colleita de castañas. Non son menores, segundo o Consello Regulador, en só dous días levouse por diante entre o 30 e o 40% da produción. Nalgúnas zonas, esas perdas son incluso maiores. Derrubou árbores, tirou polas, tamén ourizos. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador.
Tirou árbores, tirou polas, tirou moito ourizo ao suelo, e hai zonas que sí, porque, bueno, non é todo igual, porque, bueno, é un pouco así a ráfagas, non? Hai zonas onde fixo máis daño, e outras menos, pero en general afectou a prácticamente a todo o territorio.
Rematou oficialmente a vendima na Ribeira Sacra. Entraron as adegas preto de 5 millóns de quilos de uva. A boa nova é que estamos ante unha colleita excelente. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Nos primeiros días foi onde entrou a maioría da uva. A verdade é que a calidad é excepcional. Ben moi equilibrado en tanto a grado e acidez. Madurou dunha maneira moi tranquila, moi despacio con esos meses de agosto, setembro, que non tuvemos, excepto un pico, non tuvemos grandes calores.
E a Deputación de Lugo gastará máis dun millón de euros en crear unha granxa para a formación na crianza de porco celta. As obras comezarán o vindeiro ano en Castro de Ribeiras de Lea. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
O investimento que realizaremos para esta nova dotación ascende a 1.057.000 euros. Creo que a entidade económica desta inversión fala por si solo da importancia que ten esta inversión. E esta nova granxa nace como un espacio de formación que conectará a teoría coa práctica, as aulas coa realidade.
Está implicado tamén o Campus Terra. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Que pasen un bo fin de semana e, por suposto, na compaña da súa sintonía, a de COPE Lugo. Bo día.